რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაკაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან 5 ივლისის ჩათვლით თბილისში ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის საიუბილეო 25 ყოველწლიური სესია გამართება. უსაფრთხოების ორგანიზაციის საერთაშორისო საპარლამენტო ფორუმს, რომლის თემა 25-წლიანი საპარლამენტო თანამშრომლობა, დობის შენება, დიალოგი, 1057 წევრი ქვეყნის 600-ზე მეტი სტუმარი დაესწრება. საპარლამენტო ასამბლეის საკომიტეტო და პლენარულ სხდომებზე დელეგატები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ, ეკოლოგიურ, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მედიის თავისუფლების საკითხებზე მოხსენებებს გაეცნობიან და შესაბამის რეზოლუციებს მიიღებენ. ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელის სიტყვით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ილკა კანერბა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყნის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამუნტი მიმართავენ. ამასთან სესიას ბოსნია-ჰერცეგოვინას პარლამენტის თავმჯდომარე ბარისა გოლაკი და მონტენეგროს პარლამენტის თავმჯდომარე დარკო პაჟოვიჩი დაესწრებიან. საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეკრება ორგანიზაციისთვის ერთ-ერთ მასშტაბურ ღონისძიებად ითვლება, რომელშიც მონაწილეობას ეროვნული პარლამენტების წევრების გარდა პოლიტიკურ საკითხთა ექსპერტები, დიპლომატები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიღებენ. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიური შეკრება პრეზიდენტის არჩევითა და ყოვლის მომცველი თბილისის დეკლარაციის მიღებით დასრულდება, რომელშიც ასამბლეის მნიშვნელოვანი განცხადებები, პოლიტიკური რეკომენდაციები და გზავნილები აისახება. დეკლარაცია ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებსა და ეროვნულ პარლამენტებს დაემგზავნებათ. საქართველოს პრეზიდენტმა გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა. პრეზიდენტი ქართულ დელეგაციასთან ერთად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობები განიხილეს, გამოითქვა კონკრეტული მოსაზრებები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და ტურიზმის მიმართულებით. ასევე საუბარი შეეხო ევროპული და ევროატლანტიკურ დღის წესრიგს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამერიკის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გამართულ საზეიმო მიღებას დაესწრო და ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. მან ამერიკელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა და ორი ქვეყნის მეგობრულ და სტრატეგიულ ურთიერთობებზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იდგა საქართველოს გვერდით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წლის განმავლობაში და სწორედ ამ მხარდაჭერის წყალობით ქვეყანა იქცა რეგიონში ეკონომიკურ ცენტრად, პროგრესისა და სტაბილურობის ჭირაღდნად. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოს წინაშე არსებულ ახალ გამოწვევებსა და გლობალური უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. სტამბოლის ტერაქტების შესახებ ტელეფონით ისაუბრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ჯონ კერიმ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თურქეთს როგორც ნატოს მოკავშირის მიმართ მხარდაჭერა დააფიქსირა და ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს საერთო ბრძოლაა. ტერაქტებთან დაკავშირებით სამწიმრის წიგნი გაიხსნა გაეროში, სადაც ჩანაწერი გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმაც დატოვა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას თურქეთთან მიმართებაში შეზღუდვების მოხსნის შესახებ. ამის თაობაზე კრემლის ვებსაიტი უწყება. რუსეთის მთავრობას დაევალა მიიღოს სუმები თურქეთსა და რუსეთს შორის ჩარტერული გადაზიდვების აკრძალვის მოხსნასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, პრეზიდენტის დავალებით უნდა გაუქმდეს 2015 წლის 28 ნოემბრის ბრძანებაში პუნქტი თურქეთთან მიმართებაში სპეციალური ეკონომიკური ზომების გამოყენების შესახებ, რომელიც ზღუდავდა ტურ-ოპერატორებისა და ტურისტული სააგენტოების მიერ თურქეთის საგზურების გაყიდვას. პუტინმა მინისტრთა კაბინეტს დაავალა გამართოს მოლაპარაკებები თურქეთის მთავრობასთან საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ ქვეყნებს შორის. ბრძანება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნებისთანავე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილი საუბრები იწყება რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო ხარაძე გაუძღვება პროგრამას ერთ საათის განმავლობაში ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება სულხან სალაძე ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის იურისტი და ცირა ელისაშვილი ხელოვნებათმცოდნე ურბანისტი და მათთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ ადმინისტრაციულ საჩივარს რომლითაც ახალგაზრდა ერისთა ასოციაცია მიმართა პანორამა თბილისის მშენებლობას თან დაკავშირებით საქმე ეხება იმას, რომ კულტურის სამინისტროდან გამოთხოვილი დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ადგილებში სოლოლაკის მაღლობზე და სოლოლაკის ბაღებში მშენებლობა არ შეიძლებოდა, ნათქვამი არის ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის განცხადებაში და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს მსგავსი ნებართვა არ უნდა გაეცა. რაზე არის ლაპარაკი და ამ ასე ვთქვათ სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ფიქრობს, რომ უნდა შეჩერდეს ასე ვთქვათ მინიმუმ ორი ნაგებობის მშენებლობა. ლაპარაკია სოლოლაკის მაღლობსა და სოლოლაკის ბაღებზე და მოხდება თუ არა ეს, რა პერსპექტივები აქვს ამ საქმეს და რა ხდება საერთოდ იგივე სამქალაქო საზოგადოების დამოკიდებულება პანორამა თბილისის მშენებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. მოკლედ აი ამ საკითხებს განვიხილავთ, რა ახალი ასე ვთქვათ აღმოჩენა აქვს ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციას, რა პერსპექტივები აქვს ამ საქმეს. ვისაუბრებთ უკვე 11:10 წუთიდან, როცა გადაცემაში უკვე სტუმრები შემოგვერდებიან. მანამდე მუსიკას დავტოვებ ეთერში, მუსიკის დასრულების შემდეგ 11:10 წუთიდან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ბრუნდები. დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა დილის საუბრებით, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, შემოგვიერთა სულხან სალაძე, ახალგაზრდა ასოციაციის იურისტი და ცირაელი საშველი, ხელოვნებათმცოდნე, ურბანისტი. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ პანორამა თბილისზე, ადმინისტრაციულ საჩივარზე, რომელიც ახალგაზრდა ასოციაციამ მოამზადა და საჩივარი რის საფუძველზე მომზადა და რას ითხოვენ, მე რომ აღარ მოყვი კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, სულხანი უფრო დეტალურად თავად გვეტყვის. მე ასევე მსმენელებს შევახსენებ, რომ 1 საათის განმავლობაში, ან 11 საათამდე ეთერში ვიქნებით და შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ სატელეფონო ზარის მეშვეობით, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელზეც ახლავს საუბრობთ, ან თუ კითხვები გაგიჩნდებათ ჩვენ სტუმრებთან. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327. სიამოვნებით მოგისმენთ. მანამდე სულხანთან გადავინაცვლებ ისევ დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის და რას ითხოვთ, ასე ვთქვათ, და რატო ითხოვთ, რამ მოგცათ საფუძველი, რომ ადმინისტრაციული საჩივარი დაგეწერათ, იმიტომ რომ 4 თვე უძღოდა წინ აქტიური მუშაობისა დოკუმენტაციის შეგროვებას და სხვადასხვა უცხებებში, ასე ვთქვათ, მიმოსვლას და წერილების გასვლა-გამოცვლას.
გამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევით.
ოდნავრო მიკროფონი აწიოთ თუ შეიძლება.
მივესალმები ჩვენს მენელებს ასევე. რაც ეხება ამ ადმინისტრაციულ საჩივარს და რა არის ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა, როგორც ცნობილია, სამი სამშენებლო ნებართვა არის გაცემული პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში. ერთი ეს არის თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ორი ეს არის ერთი სოლოლაკის მაღლობი და მეორე სოლოლაკის ბაღები. ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი სწორედ ბოლო ორ სამშენებლო ნებართვას ეხება. ზოგადად ის თუ რა გახდა საფუძველი, ამ თემაზე მუდმივად იყო საუბარი საზოგადოებაში, მუდმივად გვესმოდა, რომ ეს მშენებლობის ნებართვები გაცემული იყო იმ ტერიტორიაზე, სადაც მსგავსი მშენებლობის ნებართვის გაცემა იყო დაუშვებელი, თუმცა დოკუმენტურად ამის ადასტურება იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ ხერხდებოდა. საუბარი იყო იმაზე, რომ რეალურად ეს ორი მშენებლობა ხორციელდება თბილისში არსებულ ისტორიულ ლანდშაფტის დაცვის ზონაში. ეს ზონა არის კულტურული მემკვიდრეობის კანონით განსაზღვრული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგადი ზონის ერთ-ერთი სახე და კანონმდებლობა ზუსტად განმარტავს, თუ რა ტიპის და რა სახის საქმიანობა შეიძლება ამ ზონაში. მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენი სამშენებლო სტრო გასაგები იყოს ისტორიულ ლანდშაფტის ზონაში იმ პროტიპის პროექტების განხორციელება, რომელიც ეხება პანორამა თბილისის ფარგლებში დაგეგმილ ორ მშენებლობას, არის კანონით აკრძალული. ცხადია კანონში პირდაპირ არ წერია, რომ პანორამა თბილისის პროექტი არ უნდა აშენდეს, მაგრამ ის მოცემულობა, ის პარამეტრები, ის ვთქვათ ინფრასტრუქტურა და ის თავისებურებები, რომელიც ამ პროექტს ახასიათებს, რა თქმა უნდა, კონფლიქტშია კულტურული მემკვიდრეობის კანონთან. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ეს კანონი ამას ამბობს, მაშინ როგორ გაიცა შენებლობის ნებართვა. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი შრომა გასწია ბიჭყალებში კარგი გაგებით თბილისის მერიამ, არქიტექტურის სამსახურმა, კულტურის სამინისტრომ, ყველამ, ვისაც ეს პოტენციურად შეიძლება დაკავშირებოდა. ჯერ კიდევ მაშინ როცა პირველად გაჟღერდა პანორამა თბილისის პროექტი, ჩვენს სვენდელს ემახსოვრება კარგად, მაშინ როდესაც თვითმმართველობაში, ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა, თუ ესე ვიტყვით უხეშად, და საპარლამენტო და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ეს იყო ქართული ოცნება უკვე, ან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის არჩევნებამდე პერიოდი
კოჰაბიტაციის პერიოდი. დიახ,
მაშინ როცა პირველად გაჟღერდა პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელება და როდესაც პრობლემა იყო თვითმმართველობის ზონაზე, ამის გადაწყვეტა იქნებოდა სერიოზულ დაბრკოლებებთან დაკავშირებული, მაშინ მოიფიქრეს და შეიტანეს ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში, რომელიცაც მეხუთე კატეგორიის შენებლობა გახდა, იმ შენებლობა, რომელიც უნდა ყოფილიყო პანორამა თბილისის პროექტის ფარგლებში. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ამ ტიპის საკითხების გადაწყვეტილებას იღებს არა თვითმმართველობაში არსებული არქიტექტურის სამსახური, არამედ გადაწყვეტილებას იღებს ტექნიკური და სამშენებლო ზნამხედველობის სააგენტო, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ამითი ერთგვარად შეამცირეს საჯაროობა ამ პროცესის და რეალურად მოარგეს კონკრეტული ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებას, მაშინ როდესაც თვითმმართველობაში გაცილებით ღია უნდა ყოფილიყო ეს პროცესი. მოკლედ, მარტივად რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ მქონდა კანონი, რომელიც ამ მოსრულიქშენებლობა არ შეიძლება, პარალელურად საკრებულოს დონეზე მოხდა ცვლილებები და ამ ცვლილებების საფუძველზე თითქოს და საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ზონების საშუალებით შესაძლებელი გახდა იქ პანორამა თბილისის ორი პროექტის განხორციელება. თუმცა აქედანვე მინდა ვთქვა, რომ ამას არ აქვს არაფერი საერთო რეალობასთან. საკრობელოს რაც არ უნდა დაადგინოს და როგორც არ უნდა დაადგინოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზოგად ზონებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. ჩვენ როცა ამბობთ 4 თვე დაგჭირდა ამის გადასამოწმებლად 2007 წელს არის მიღებული დღეს მოქმედი კანონი, 96 წელს იყო მიღებული მანამდე მოქმედი კანონი, არც პირველ და არც მეორე კანონის მოქმედების დროს არც ერთი დადგენილება არ აქვს მიღებული საქართველოს მთავრობას და მანამდე ეკონომიკის სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს ერთობლივად, რომელიც ამ ზონებს დააზუსტებდა ან შეცვლიდა ან ვთქვათ გააფართოვებდა თბილისის ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივდივართ ლოგიკურად 1995 წელს დამტკიცებულ დოკუმენტამდე, რომელიც ეხლა შეიძლება ბევრმა გაიცინოს რომ 1995 წლის აქტია, მაგრამ ფაქტია ჩვენ უფრო ძველი სამართლებრივი აქტებიც გვაქვს პრაქტიკაში, რასაც ვიყენებთ საქართველოში, და ის აქტი არის სწორედ მოქმედი. იმ აქტის პრობლემა რა იყო? ის რომ 95 წლის აქტში ისტორიული ლანდშაფტის ზონასთან დაკავშირებით არ არის ზუსტად ამომწურავი, ანუ საზღვრების გავლება საკმაოდ რთულია, თუმცა ცხადია ამ დოკუმენტის საკითხვის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს მოიცავს
ის ტერიტორია ხდება ნებისმიერ
შემთხვევაში. უბრალოდ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ იქ არ არის ისე გავლებული ზუსტად საზღვარი, როგორც მაგალითად ქუჩებთან დაკავშირებით, ჩიხებთან, ხიდებთან და შესახვევებთან დაკავშირებით. მაგრამ სად არის გამოსავალი? ჩვენ ოფიციალურად აი რუსეთ ერთი თვის წინ 1 ივნისს მივიღეთ კულტურის სამინისტროსგან რუკა, რომელ რუკაზეც არის ასახული 95 წლის აქტით განსაზღვრული საზღვრები ისტორიული ლანდშაფტის. ამ რუკის მიხედვით, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო იყენებს ყოველდღიურ საქმიანობაში და იყენებს ჩვეულებრივ მოგდათათვის ყოველ შემთხვევაში, ამ რუკის მიხედვით ორივე პროექტი, როგორც სოლოლაკის მაღლობა, ასევე სოლოლაკის ბაღები ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ისტორიული ლანდშაფტის ზონაში. ეს არის, რაც თბილისზე როცა ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტსაც ვიტყვი, არამარტო ექცევა ამ ზონაში, არამედ იმ რუკას ახლავს სარეკომენდაციო ხაზი, რომელიც საჭირო თulis, რომ ეს უნდა გაფართოვდეს საერთოდ. ანუ ეს სადავო არ არის საერთოდ. ამიტომაც ამ პროცესში, როგორი იყო ჩართული კულტურის სამინისტრო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო და ამ დოკუმენტს საერთოდ იხილავდნენ, არ იხილავდნენ, ეს არის ცალკე მსჯელობისაგან, რომელსაც დიდი იმედი მაქვს, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის პროცესში შეგვეძლება ამ საკითხებს დაასრულოს.
კი ბატონო, ეს არის იურიდიული ნაწილი ამ ყველაფრის, რომელიც ალბათ სამოქალაქო სექტორს კიდევ უფრო გაუმყარებს, ასე ვთქვათ, პოზიციებს პროტესტის გამოთქმისას, თუმცა არც მანამდე აკლებდით. ხო, რას ნიშნავს ასე ვთქვათ ეს თქვენთვის? აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა აი ასეთ იურიდიულ ჩარჩოში მოექცა.
მე მინდა რომ ორ ფაქტორს გავუსვათ ხაზი. პირველი ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ პროცესის ფონად, რომ ყოველთვის არსებობდეს მედია მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ეს ის პროცესია, რომელიც შეიძლება მიჩქმალოს ხელისუფლებამ და ამდენად აი ამ თემის გაჟღერება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. იმ შედეგების მიღებამდე, რასაც ვითხოვთ ჩვენ. და მეორე, მადლობა საეს, ჩვენ ეს არ არის ასე ვთქვათ პირველი ჩვენი ერთობლივი ურთიერთობა კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, პირველი პრეცედენტი საქართველოში, როდესაც სამოქალაქო სექტორმა ამ შემთხვევაში ეს იყო თბილისის სამქარი და საია ერთობლივად შეიტანა სარჩელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ეს იყო მირზა შაფის თემა, რომელიც 2010 წელს ჩვენ სარჩელის სახლში შევიტანა და სიმართლე გითხრათ დღემდე პასუხი არ აგვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ ამ თემას ასე ვთქვათ ახლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მიმართავთ ისე იმ უწყებებს, რომლებსაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამასთან დაკავშირებით. რა შეეხება პანორამა თბილისს, ეს არის ის პროექტი, რომელიც არაერთხელ გვითხოვს, რომ ჩარევის თვალსაზრისით, მასშტაბის თვალსაზრისით არის უპრეცედენტო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ორ ლოკაციაზე, მაგრამ ვიცით, რომ პანორამა სამ ლოკაციას გულისხმობს. ყველა ეს ლოკაცია არის თბილისის ისტორიული ნაწილის საზღვრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ თავად სახელი თბილისის ისტორიული ნაწილი, ეს არის ურბანული ძეგლის ოფიციალური სახელწოდება და სწორედ ამ საზღვრებშია ის ნომინირებული UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემებია, როგორც საერთაშორისო თვალსაზრისით, ასევე ადგილობრივი კუთხითაც, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაც უკანონობა ყოველთვის იწვევს ჯაჭვურ რეაქციას. ეს იქნება ახალი ნიშნული ახალი თბილისისათვის, რომლის შენებასაც ისინი ფიქრობენ ძველი თბილისის ნგრევის ხარჯზე. და ეს არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ ამ ქალაქის მნიშვნელობას განსაზღვრავს სწორედ რომ ისტორიული ნაწილი და არა ვთქვათ ის უბნები, რომლებიც შემდეგ მოყვა ისტორიული ქალაქის განვითარებას, იგივე ვთქვათ ვაკე, საბურთალო ან ასე შემდეგ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვაკესაც თავისი ესთეტიკა აქვს და ალბათ ჰქონდა, იმიტომ რომ იქ მიდის ახალ წარმომადგენელი ურბანიზაცია ლეგალიზაციის პროცესი თითქმის ყველა სახლზე, აი წითელი აგურით ნაშენ სახლებზე არის გაცემული ნებართვები ახალი კორპუსების ჩადგმის კუთხით. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს, ეს არის ის თემა, რომელზედაც თვალისდახვიჭვა არ შეგვიძლია და ეს არის ის თემა, რომელზედაც ყოველთვის ვამბობდით, რომ ორი მიმართულებით 2014 წლიდან როგორც კი, როგორც ხალხმოთქმა გაჟღერდა პანორამა თბილისის თემას, ჩვენ ვთქვით მაშინაც, რომ ორი მიმართულებით მივდივართ. ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმი და ეს არის სამართლებრივი ნაწილი, რომელიც ერთმანეთს ხელს არ უშლის,
პირიქით ავსებს.
რა გამოვა აქედან, არ ვიცით, ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს არის პირველი სარჩელი და ამით არ თავდება, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით გამოცდილებიდან, სამწუხარო გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება გააკეთოს და რა შეიძლება არ გააკეთოს ხელისუფლებამ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს რაღაც კიდე გეგმები, რომელზედაც მე ხარ და კონკრეტდები, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი აი ამ კუთხით გადადგმული, რომელსაც რა თქმა უნდა გაგრძელება მოყვება. ის არ გამორიცხავს არც სამოქალაქო აქტივიზმის ასე ვთქვათ გაგრძელებას და არ გამორიცხავს ასევე სხვა სარჩელების შეტანასაც.
კი ბატონო, 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ სტუმრად ყავს ცირა ელისაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე, ურბანისტი, თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი, და სტუმრად ყავს სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. ჩვენ საუბრობთ პანორამა თბილისთან მიმართებით იმ სარჩელზე, რომელიც მოამზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. რამდენადაც ხვდები, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
მისალებით მსმენელებს და ესეთი კითხვა მაქვს. ესე იგი, პანორამა თბილისი, ანუ თბილისელების თავზეც გავიარეთ, არა? ეს არის ის პროვინციული პროექტი, რომლის გამოც პროვინციული მერი მოარგეს თბილისის დედაქალაქს. პროექტი, რომელიც ნაცემაც კი ვერ გაბედეს ჩვენდასთან საფიხავლოდ, რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ ჩვენდასთან სამწუხაროდ დღეს ვიღებთ იმას, რომ იმართზე უარესი ბარბაროსი, როგორც ხედავთ, ეს დეველოპერები მოკალათენ იმ ადგილას, რომლებსაც უნდა თბილისი გადაჩიქნონ ნინიას ბაღებით, ბაკულას ღორებივით მოიხსნენ თბილისს. ასე როგორ გონიათ, თუ არანაირი სტანდარტი არ არსებობს აი ევროპაში და მსოფლიო კულტურულ ორგანიზაციებში, რომ რაღაცნაირად ამ პროცესის განხორციელების შემთხვევაში ყველანაირი ანგარიში, ყველანაირი საშუალება დაებლოკოს ანალოგიური ფირმის წარმოებელს და პროექტის განხორციელებელს, იმიტომ რომ ეს არის თბილისელებისთვის დიდი შეურაცხყოფა. მოგდეს და სოფელში ცხოვრება პროვინციაში, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ჩამოხვიდეს და სადღაც ნაშონი ფული თბილისი გადათხარო შენგემოზე და ფეხებზე გეკიდოს ის კულტურული ღირებული და ის ძველი თბილისელობა, რაც თბილის აქამდე ალამაზებდა. თუ გინდა შუშაბანდები, ხო არის თბილისი სხვადასხვა ტერიტორიები, რომელიმე პროვინციაში. ნუ თუ არაფერი არ არსებობს, ჩვენ ამ ვანდალიზმისგან, დეველოპერისგან თავი დავით, სხვა იქნება გვითხრათ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებით, ესე უყურებენ ამას. ქვენი საქმეა რა, თბილისელებო, გინდათ დააკეთეთ, გინდათ არა.
კეთილი, გასაგებია თქვენი გულისკვეთება, კითხვის შინაარსიც გასაგებია, რაც ეს თქვა ქმედით მექანიზმებზე. კი ბატონო.
ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც პანორამა თბილისის პროექტი გახდა აქტიური განხილვის საგანი. машин არამხოლოდ ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, არამედ სხვა უცხოური, მათ შორის ამ პროფილის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება და მოწოდება, და ზოგადად ეს მოწოდება იყო ყველა იმ ადრესატთან, ვისაც საქართველოში შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, რომ ეს პროცესი არ დაეშვათ და ეს პროექტი არ განხორციელებულიყო. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ის ორგანიზაციები და ის, თქვა, სამოქალაქო ჯგუფები, რომელიც ქვეყნის გარეთ არსებობენ და სამოქალაქო აქტივიზმი მათი კულტურულ მემკვიდრეობას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, აქ ხმალამოღებული ვერ დადგებიან და ვერ დაიცავენ ძველ ქალაქს. ამიტომაც დიდწილად ეს დამოკიდებულია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების, ქალაქის, ქვეყნის მაცხოვრებლებზე. ისინი არამარტო რამდენად უყვართ მათ ეს ქალაქი და ის სიძველეები, რომელიც ქალაქში, ამეთ რამდენად იცავენ ამ ყველაფერს და რამდენად მზადარიან, რომ თუნდაც სამოქალაქო აქტივიზმის ფორმით გამოხატონ მხარდაჭერა. ამას მიტომ ამბობ, რომ სამართლებრივი დავა არის ერთი მხარე, და არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე ცხადია ამ პროცესში. შესაძლებელია იყოს 1 2 3 საჩვენ, შეიძლება იყოს ბევრი დოკუმენტი გასაჩივრებული, ანუ შეიძლება ტექნიკურად შექმნა ისეთი მოცემულობა, როდესაც მუდმივად საიტნოთში ამყოფებ შეგადაწყვეტილების მიმღებ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი მხარე. მეორე მხარე და პრევენცია, რომ იგივე არ მოხდეს, ეს არის სამქალაქო აქტივიზმი, ეს არის ორგანიზებულად ჩამოყალიბებული ხედვა და კაფიო მიმართულება პრობლემების მოგვარების მიმართულებით და ამის გარეშე მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ შეიძლება რეალურად რაიმე ჩვენ შევცვალოთ. როგორი კანონებიც არ უნდა გქონდეს, ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია და ამის თქმის აღუძოს მაძლევს იგივე გუდიაშვილის მოედნის თემა, რომელიც მრავალწლიანი აქტიურობის შედეგი იყო, რომ გუდიაშვილი დღეს თუნდაც ინფორმით ჯერ კიდევ არის დარჩენილი, რა ფორმითაც ის ისტორიულად არსებობდა და არა ისე როგორც ბევრი სხვა უბანი თბილისში, რომელიც აბსოლუტურად იცვალა სახე.
კი და ალბათ ცირას
კითხავ, ხო,
თუ შეიძლება. კი, ალბათ გაგრძელებაც იქნება ამ საკითხის იგივე რაც სულხანმა თქვა. რამდენად მოახერხეთ იგივე ხა თქვენ აქციებს ფაქტობრივად არ ყოფილა ალბათ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა იგივე პანორამა თბილისთან მიმართებით ან თბილისის სხვა იგივე გუდიაშვილის კვერ და ასე შემდეგ, რომელიც რადიო თავისუფლებას არ გაუშუქებია თქვენთან ერთად, ასე თქვათ, რასაც აქტიურობდით და აქტივო რა აქტივობაც გქონდათ. მაინც რაღაცნაირად იკვეთებოდა ხოლმე, რომ ცირე, ასე თქვათ, მასშტაბიანი იყო ხალხის მხარდაჭერის რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. თუმცა გამოითქვა მოსაზრება მაგალითად მსმენელის, რომ ბევრმა უნდა ასე თქვათ აუბას მხარი. რატო ვერ ხერხდება ან რამდენად შესაძლებელია რომ სხვა გვარად მოხერხდეს, რომ უფრო ფართო წრე საზოგადოების ასე თქვათ ჩაებას აი ამ აქტივიზმში?
ძალიან ძნელ შეგწყვა ხა რამზე ბაშულს გაცემა, არც ვიცი საიდან დავიწყო,
მაგრამ კი, ხო, კი ბატონო, როგორც
მაგრამ უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ის კრიტიკული მასა, რომელიც საჭიროა რაიმე პრობლემის მოსაგვარებლად, რომელიც ახება ან გარემოს დაცვას, ან კულტურულ მემკვიდრეობას, სამწუხაროდ არ იკრიბება. ამას ალბათ თავისი ახსნა აქვს, იმიტომ რომ იმდენი პრობლემაა გარშემო ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, რაღაცა ბიზნესზე ზეწურის თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია ეს თემა ვერ გახდა პრიორიტეტული. თუმცა ჩვენ, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია 10 წელი არსებობს და ვცდილობთ ყოველთვის, რომ არამხოლოდ პირდაპირ, არამედ შემოვლითი გზებითაც დავანახოთ მაცხოვრებლებს ამ ქალაქის და არამარტო მათ, რომ
თუმცა გაიზარდა მართლაც, რა ვიცი, ხაი ბოლო იმებს თუ შევადარებთ და უშუალოდ წინ აქტივობებს არის ხოლმე უფრო ხალხურალი.
რომ ეს არ შეიძლება მხოლოდ ერთი რაღაცა სწორხაზოვანი თქვა საპროტესტო ხაზზე წავიდეს. იმიტომ აკეთებ ჩვენ მაგალითად თბილისის სამქარი ტურებს თბილისში, რომ დავანახოთ ის ფასეულობა და ღირებულება, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია და მეორე, როდესაც დადგება რაღაცა საკითხი მწვავე, აი იმ ტურზე ნამყოფი ადამიანი მოუძეს და დაუდგეს ქალაქს გვერდში. ეს არის ეს ღია ლექციები, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში შევიდეთ და სრულად ესე უანგაროთ, ასე ვთქვათ, წაუკითხოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აი ამ ხალხის გამოსვლის თემას, სამწუხაროდ, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე ამ ხელისუფლების პირობებში არსებობს ნიჰილიზმის ძალიან მაღალი ხარისხი. ჩვენ არ გვჯერა საკუთარი თავის სიძლიერეს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მაინც არ გამოვა და ამიტომ ალბათ არ ღირს დროის გაცდენა, ნერვების მოშლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ საფუძველშივე არის ცდარი მიდგომა, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენგანი ეს აქტიურობა განსაზღვრავს იმ პოლიტიკურ გარემოს და ეს პოლიტიკურ გარემო არის ახლა ხდება იგივე კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, რაც მე ან მოგვეწონება და ან არ მოგვეწონება. აქ მე არ ვიცი რა შეიძლება კიდე გააკეთოთ ეს გარდა იმისა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არ მარტო ჩვენი ორგანიზაცია ზოგადად თაიმ სფეროში მოღვაწე საზოგადოება, იმისათვის რომ დავანახოთ, რომ ეს ქალაქი ღირს ბრძოლად, დაღლად, გარჯად, დაცვად და ასე შემდეგ.
ნამდვილად.
მაგრამ იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ პრობლემები, როგორც გითხარით, ბევრია. რაც შეეხება საერთაშორისო კუთხით, აი შეკითხვას მინდა გამოვეხმაურო, 12-მა ძალიან მაღალი რანგის კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით არსებულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ წერილი მიწერა, რომ პრეზიდენტთან დაწყებული მერი დამთავრებული საქართველოს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, სადაც დააფიქსირეს პოზიცია, რომ პანორამა თბილისის ცალსახად ვნებს ქალაქის განვითარების პერსპექტივას და ის პირდაპირ მიმართულია ტურისტული ნაკადის შემცირებისაკენ და ისინი ამ წერილში მოუწოდებენ, რომ ეს პროექტი არ უნდა განხორციელდეს. სამწუხაროდ ამ წერილზე პასუხი იყო თბილისის მერისგან ის, რომ ჩვენ შესომაში შევიყვანეთ ის საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება UNESCO-ს ოფიციალურ ექსპერტთა ჯგუფთან, რომელსაც ფიქრობთ, რომ პრინციპში ყველაფერი უკვე ასე ვთქვათ შეთანხმებულია და ისინი უნდა ჩამოვიდნენ სექტემბერში და უკვე ოფიციალურად დადონ ასე ვთქვათ დასკვნა. კონკრეტულად ამ პროექტთან მიმართებაში და არა იმასთან მიმართებაში, ზოგადად რა ხდება თბილისში, იმიტომ რომ ეს ეს პრობლემა. ნახოთ ამაზე რა რეაგირება იქნება. ამის იქით UNESCO არის ის, რომელიც ტანკით ვერ შემოვა ჩრდილოელი მეზობელისგან განსხვავებით. ამიტომ ეს არის რეკომენდაცია, ეს არის გაფრთხილება, ეს არის მისი პოზიცია. ამის იქით UNESCO ვერ წავა.
კი ბატონო, გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს თქვენთან ერთად მას შემდეგ, რაც ახალი ამბების გამოშვებას მოუსმენთ სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ისევ ეთერში ვართ.
დღეიდან 5 ივლისის ჩათვლით თბილისში ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის საიუბილეო 25 ყოველწლიური სესია გამართება უსაფრთხოების ორგანიზაციის საერთაშორისო საპარლამენტო ფორუმს, რომლის თემა 25-წლიანი საპარლამენტო თანამშრომლობა ნდობის შენება დიალოგით, ეუთოს 57 წევრი ქვეყნის 600-ზე მეტი სტუმარი დაესწრება. საპარლამენტო ასამბლეის საკომიტეტო და პლენარულ სხდომებზე დელეგატები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ტექნიკურ, ეკოლოგიურ, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მედიის თავისუფლების კითხებზე მოხსენებებს გაეცნობიან და შესაბამის რეზოლუციებს მიიღებენ. ამ წუთებში გერმანიისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ბრიფინგი მიმდინარეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში პრესკონფერენციამდე ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი თავის ქართულ კოლეგას მიხეილ ჯანელიძეს შეხვდა. შტაინმაიერი საქართველოში გუშინ დღის ბოლოს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიაზე დასასწრებად დელეგაციის წევრებთან ერთად ჩამოვიდა. გერმანიის პირველი დიპლომატი ფორუმზე სიტყვით გამოვა და გეგმილია მისი შეხვედრა საქართველოს პრემიერთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. სტამბოლის ტერაქტების შესახებ ტელეფონით ისაუბრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ჯონ კერიმ. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თურქეთის, როგორც ნატოს მოკავშირის მიმართ მხარდაჭერა დააფიქსირა და ხაზე გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს საერთო ბრძოლაა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას თურქეთთან მიმართებაში შეზღუდვების მოხსნის შესახებ. ამის თაობაზე კრემლის ვებსაიტი იუწყება. რუსეთის მთავრობას დაევალა მიიღო ზომები თურქეთსა და რუსეთს შორის ჩატარებული გადაზიდვების აკრძალვის მოხსნასთან დაკავშირებით. პუტინმა მინისტრთა კაბინეტს დაავალა გამართოს მოლაპარაკებები თურქეთის მთავრობასთან საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ. ქვეყნებს შორის ბრძანება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ეთერში ვართ ისევ, დილის საუბრები რადიო თავისუფლების ეთერში. მუსიკა უნდა დავაანონსო და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ცირა ელისაშვილი და სულხან სალაძე არიან რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში დილის საუბრები და ვსაუბრობთ პანორამა თბილისზე, მის პერსპექტივებზე, იმ პერსპექტივებზე ასევე იმ სარჩელისა, რომელიც საჩივრისა, რომელიც მოამზადა ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ისევ ეთერში ვართ.
With his same old, same bed.
Ეთერში ვართ დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმრები გახლავთ სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ცირა ელისაშვილი, ურბანისტი და თბილისის სამხრის წარმომადგენელი. ვსაუბრობთ პანორამა თბილისზე. არა მხოლოდ პანორამა თბილისზე, ვსაუბრობთ თბილისის, ასე ვთქვათ, დღევანდელობაზეც, ცოტა რა გავაფართოვოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის არეალი. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რა მინდა რომ გკითხოთ, სულხანმაც ახსენა გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ეკონომიკის სამინისტრომ ორ კონკრეტულ შენობასთან მიმართებით პანორამა თბილისის, ეს არის სოლოლაკის მაღლობზე და ეს არის სოლოლაკის ბაღები და ხანმა თქვა, რომ გადაწყვეტილება საკრებულოდან, ასე ვთქვათ, წავიდა ეკონომიკის სამინისტროს მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღება და ამით, ასე ვთქვათ, შევიწროვდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის შესაძლებლობა და გამოირიცხა კიდევაც, ხო, ფაქტობრივად ასე გამოვიდა. რა ეს პრაქტიკა სხვა შემთხვევებშიც გვაქვს, ხო, რამდენდაც ვიცი,
ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე მსჯელობის დროს მაქსიმალურად შემცირებული იყო გადაბის შესაძლო ჩართულობა. ეს სამძლევი ტრადიციაა უკვე საქართველოში და ამაში პრინციპში წინა ხელისუფლება და მოქმედი ხელისუფლება კარგად უბავენ ერთმანეთს მხარს თუ გამოცდილებას გადავხედავთ. საქმე ის არის, რომ რეალურად როდესაც პანორამა თბილისის შესახებ გაჩნდა და დაიწყო საუბრები, ჩვენ მქონდა მათ შორის ისე პეტიციაც იყო, როდესაც ვთხოვდით ეკონომიკის სამინისტროს და იმ სიფს, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისად, რომ ეს საკითხი განეხილა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, ვინაიდან საზოგადოებას და ზოგადად კანონმდებლობას აქვს ამისი უფლება მინიჭებული ადმინისტრაციული ორგანოსთვის, რომ თუ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არის რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, ჩვეულებრივ სტანდარტული ადმინისტრაციული წარმოება, რომელიც შეიძლება ოთახში დაჯდეს სამი ადამიანი განცხადების წამდგენი, ერთი ვიზაწოლება უნდა მიიღოს და მეორე კონკრეტული ჩინოვნიკი, რომელიც ამ დარგის სპეციალისტია და ასე გადაწყვეტონ ეს საკითხი, არა ამ ფორმატში, არამედ ფართო დისკუსიის საგანი ყოფილიყო. მე იშვიათად მახსენდება საქართველოში ქართულ რეალობაში რომელიმე პეტიცია, რომელსაც ამდენი მხარდამჭერი ყოლოდა. და ის პეტიციებიც, რომელიც შეიძლება ცოტა მეტი იყოს ნაკლები, ისევ კულტურ მემკვიდრეობას უკავშირდება როგორც ეს. პრობლემა ის არის, რომ რეალურად ამ სიტუაციაში და ამოცემულობაში ეს პროცესი, რა თქონდა, ყოველთვის ხელისუფლება ცდილობს, რომ მოარიდოს მაქსიმალურად ფართოსაზოგადოებრივ დისკუსიას და მათთვის კომფორტულ გარემოში მიიღონ გადაწყვეტილებას, რა თქონდა, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ ამართლებს ამ ნაბიჯებს, რომელსაც ისინი დგამენ კულტურ მემკვიდრეობის მიმართულებით.
კი ბატონო, სმენელი ყავს ხაზზე, გისმით ეთერში.
და გამარჯობათ.
მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
ეხლა ის თქმა მინდა, აი როცა ვახტანგ გორგასალის ძეგლის გადგმის საკითხი იყო, კონკურსი ჩატარდა და მოქალაქეები მიდიოდნენ და ირჩევდნენ, რომელი ძეგლი ყოფილიყო. ამას მაგიდე სუარაფეხეს დაგვიგიდეს. ხოდა მეორე საკითხი ის არის, რომ სოლოლაკელებს, თბილისელებს, აციციან პანორამა თბილისი რა ადგილებს ეხება? სკვერო ასახელებდი რა სოლოლაკის ბაღებიო, წარმოდგენა არ მაქვს მეც რა ადგილებს ეხება ეს. აი საჭიროა რაღაცნაირად დავანახოთ ეს თბილისელებს რა ადგილებს ეხება, რა უნდა გადაკეთდეს. და მე მოხევარ მაგალითად, რომ მერიას მოწოდოთ რეფერენდუმები ჩაატარონ ამ რაღაც გავდავოს საკითხებზე.
გასაგებია, უღრმეს მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, აქტიურობთ, რეკავთ რადიო თავისუფლების ეთერში. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ალბათ მაინც უპასუხოთ ხომ სმენელს ორ თავარ საკითხად, ერთი მონაწილეობის გაზრდა და მეორე სად არის ეს, ასე ვთქვათ.
შეიძლება დასრულოს, მე მინდა რეფერენდუმების თემას შევეხო, ან მონაწილეობის თვალსაზრისით რა ფორმით შეიძლება, რომ ადამიანები ეს.
კი ბატონო, დიახ.
ჯანს ასემნო, რომ მოსახლეობა თავად ითხოვს ჩართულობის ხარისხის გაზრდას, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისაგან. ძალიან ბევრი ქარტია და ხელშეკრულება, კონვენცია არსებობს ამ თვალსაზრისით, რომელიც საქართველოს პარლამენტსაც აქვს რატიფიცირებული, სადაც ვალდებულებად წერია პირდაპირ ხელისუფლებას, რომ ასეთი ჩართულობის უზრუნველყოფა არის მისი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ხელისუფლების მთავარი ამოცანა. ასევე უნდა გითხრათ, რომ არ მხოლოდ საბჭოთა პერიოდში, უფრო ნაკლებად, აი მე-19 საუკუნეში, რომლის შედეგიც არის ძველი თბილისი, არა, ყველა შენობა კონკურსის სახით შენდებოდა, ყველა შენობა. და თბილის ახსოვს უფრო დიდი მეცენატებიც, ვიდრე ვთქვათ ის, ვინც დღეს არის. და მათი აშენებული შენობები განსაზღვრავს დღეს თბილისის უნიკალურობას, თუმცა მათ არასოდეს თავიანთი კაპიტალის შეძლება, გავლენა, ასე ვთქვათ, არ გამოუყენებიათ ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ერთი მომენტია, ამხელა ფულის მქონე ადამიანებმა შეიძლება განსაზღვრონ ქალაქის სხვანაირი ბედი. მაგალითად, პანორამა თბილისი რო აშენებული იყოს სხვა ტერიტორიაზე, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ მე ეს პროექტი არ მომწონს არც ერთ ტერიტორიისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მაღალი კლასის არქიტექტურა და ამას თავის მიზეზები აქვს, რატომ ამ არქიტექტურის, ასე ვთქვათ, მთავარ არქიტექტორებს არ აქვთ გამოცდილება ისტორიულ ქალაქში შენებისა და ეს ეტყობა მათ არქიტექტურას. მაგრამ ვთქვათ, რომ ეს კარგი არქიტექტურაა. თუ ასეთი მაღალი კლასის არქიტექტურა ვთქვათ აშენდებოდა სხვაგან, არა თბილისის, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე, ეს შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო ახალი მიზიდულობის ცენტრი სხვა ინვესტიციებისათვის და პირიქით იმ ტერიტორიაზე გაუშენებინა ისეთი ქალაქი, რომელსაც დავარქვამდით, რომ ეს არის 21 საუკუნე თბილისი და რომელსაც, ასე ვთქვათ, ასევე ეყოლებოდა მნახველი, ისევე როგორც ყავს ძველ თბილისს თავის მნახველი ტურისტული კუთხით. მაგრამ აი ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ჩვენ დღემდე ვერ მივახციეთ იმას, რომ დასაბუთება მოგცენ, რატო მანდა მაინც ამ ტერიტორიებზე არის ამ პანორამა თბილისის აშენება კარგი ქალაქისათვის. აი ამაზე პასუხი არ არსებობს. უფრო მეტიც, თავად ამ პროექტში არ არის დასაბუთება თვითონ ეს პროექტი რატოა კარგი ინვესტორისათვის. და ინვესტორი პირდაპირ ამბობს, რომ მე მოგება საქედან არ ველი. აბა რასთან აგვაქ საქმე? ეს მართლა უკვე ახირებაა და მეტი არაფერი.
აი ეს თემა როცა
ბოდიშ კი ორ წამს წადმოვა, თუ შეიძლება ისე მსმენელი გველოდება და ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე იგივე აზრს გამოვხატავ, ალბათ ჩემზე წინ რადიო მსმენელი იყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ როცა უნდა დადგმულიყო ვახტანგ გორგასლის ძეგლი, აი ცისფერი გალერეა იყო ყოველთვის და არა მარტო ვახტანგ გორგასლის, არამედ სამების ტაძრის მაკეტით და ნახაზებით იყო გამოფენილი ცისფერ გალერეაში. ახლა მე არავითარი საფუძველი არ მაქვს თქვენ სტუმარს ვენდო, რომელიც ამბობს, რომ აი არ ვარგა ისეთია, ასეთია, არ გვაქვს წარმოდგენა და კარგი იქნებოდა ყოფილიყო ამ პანორამის მაკეტი, ასევე განხილული და ხალხი იცნობდეს. მე არ მაქვს საფუძველი დავეყნო მარტო ის ისეთივე თბილისელია დაუშვათ შეხედულება, შეიძლება მეც უფრო მეტი მქონდეს ნანახი მსოფლიოს უამრავი მუზეუმი. ახლა კარგად ვერ ვიგონებ, ესპანეთშიც მაქვს ნანახი რაღაც ამდაგვარი პანორამა, მე ტურისტად ყოფილვარ და რაღაც ახლა ფიქრდებოდი, ხომ არ იყო ის პანორამა, რომელიც რაღაც სემირამიდას ბაღების მსგავსი ვაჩვენეს და კარგი იქნება, რომ მივაღწიოთ მაკეტი, დაიდოს და ჩვენ ვნახოთ რასთან გვაქვს საქმე, რა გვაძლევს ის თბილის, რა ფუჭდება, რა კეთდება და ასე თითეული ადამიანი რო აზრ გამოხატავს, თუნდაც ეგ თქვენი სტუმარი, მე რატომ უნდა ვენდო მაგალითად მარტო მის გემოვნებას? აი ეს მაინტერესებს მე.
მადლობა. პირველი მაკეც რაც შეეხება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პროცესი მოაშორეს ეს მართველობასაც, აიღეს ერთ კონკრეტულ უწყებაში, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი დახურეს. როდესაც ათასობით ადამიანმა მოაწერა პეტიციას ხელი და ითხოვა, რომ ეს ყოფილიყო საჯარო განხილვა და სწორედ აი ამ ქალბატონსაც და იმ ბატონსაც, ჩემი დიდი პატივის ცემა, მათ ექნებოდათ საშუალება, რომ იქ მიიღოთ მონაწილეობა იმ ხდომაში და დაეფიქსირებინათ თავიანთი აზრი, აი ეს წაართვეს საზოგადოებას, ეს წაართვეს თითეულ თბილისელს, რომელიც ამ ქალაქში ცხოვრობს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაკეტზე და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის ვთქვათ ვიზუალურ საშუალებებზე, ინტერნეტში დღეს თუ რომელიმე ადამიანი ჩაწერს იგივე ვთქვათ Google-ის საშუალებით პანორამა თბილისის პროექტს, შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ვიდეორგოლები ამოაგდოს, რომელიც ერთმანეთისგან განსხვავებულია. და თქვენ რომ მიბრძანდეთ შეიძლება პანორამა თბილისის სათავო ოფისში, შეიძლება კიდევ სხვა მოცემულობის დოკუმენტი გაჩვენონ. და ერთის რეფერენდუმზე როცა არის საუბარი, ცხადია რეფერენდუმი აქ ვერ გამოდგება ვერც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ტიპის ონლაინ პლატფორმების შექმნა, რომელსაც არც საქართველოს მთავრობა და არც თბილისის თვითმმართველობა არაფრთხილებით არაკეთებს, რომელიც მოქალაქეებთან კონსულტირების რეჟიმის საშუალება შექმნა. ბრიტანეთის მაგალითმა ჩვენ გვაჩვენა, რომ 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ისევ მოითხოვა ახლა, რომ პირიქით ბრიტანეთი დარჩეს ამ ონლაინ პლატფორმების გამოყენებით. საქართველოს მთავრობას ამის ვალდებულება ჰქონდა აღებული 2014-2015 წლების ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმით, თუმცა ეს ვალდებულება ჩააგდო და არ შეასრულა. და მე აქედან გამომდინარე, რეალურად მიჩნდება ეჭვი, რომ სწორედ ამ ტიპის საფრთხეების, კარგაგებით საფრთხეების თავიდან არიდებისთვის ჭირდებათ მათ, რომ მოქალაქეთა ნაკლები კონსულტირება, ნაკლები შენიშვნების მიღება, ნაკლები ჩართულობა, ერთი რასაც დეკლარირებენ და მეორეა პრაქტიკაში რასაც აკეთებენ. ამიტომაც თუ ჩვენ გვინდა, რომ მსგავს პლატფორმები არსებობს, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეფექტურად ვიყოთ ჩართულები, ზოგჯერ ადამიანებს სახლიდან გასვლა არ უნდათ და ისე უნდათ რაღაცა მონაწილეობის მიღება. თუ ეს გვინდა, ამიტომ უნდა ვაიძულოთ, რომ ეს ტექნოლოგიები, რომელიც დღეს თანამედროვე არსებობს, ეს სამთავრობამ შექმნას, გამოიყენოს და ჩვენ ჩვენსავის კეთისთვის ასევე მოვიხმაროთ ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ისევ ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
დიახ, მე მეორე ჯერ ეკავდა ქალბატონს ცირა თანამავს ეს ციკეთა ქალბატონს ცირა. მე სამ მომხევარ რეფერენდუმების, მაგრამ ახლა მაინტერესებს გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, რომ არ თან რო ეს პოლიტიკური ფუშორები არის, აი არჩევნების წინ თუ კარხენ საშუალება რომ გავიგოთ რომელი პარტია შეიძლება ახსებულ ბარბარიზმს დეველოპერების ხიდან თბილისში და პლუს ამას თქვენ როგორ გონიათ? ეხლა მეორე გზას რო აკეთებს მერია ორღობის მერი, ნუ თუ იქ არ შეიძლებოდა იმ ხელ აღმართის მეშვეობით, რომ ორდონიანი ყოფილიყო გზა და შენარჩუნებულიყო ის ადგილი, რაც ძალიან კარგი ლანდშაფტი იყო ტურისტებისთვის და საქართველოს ტურისტების თვისი მოსაზიდად. იმიტომ რომ ეხლა მთლიანად გადაფარეს ყველაფერი და სიმაღლეების გამოყენება შეიძლება ზემოდან ამავალი ასულიყო ზერი და ზემოდან ჩამავალი სამაშვიდო ტაქსები და მსუბუქი მანქანები იმის ქვეშ გასულიყვნენ. ტექნოლოგიები ყოიძლევა ამის საშუალებას და სულ არ გადაიხურათ ეს ყველაფერი.
გასაგები, კი ბატონო.
არ გააკეთეს.
მადლობ, დიდი მადლობა. მადლობთ, გასაგებია, მე მგონი შეკითხვა. კი.
Пушкинის ქუჩაზე გალავნის ნაშთებს რაც შეეხება, ესეც იყო ის პროცესი, რომელიც ჩვენ ტელევიზიით გავიგეთ, რომ თურმე უნდა გადახურონ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრის განს გამიგია, რომ ის ცალმხრივი გზა მათთვის დისკომფორტი იყო, მაგრამ ეს არის ცენტრი, ეს არის ის გალავანი, რომელიც ისტორიული გალავანია ნამდვილად, და ამასაც ჭირდებოდა ჩართულობის მაღალი ხარისხი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივიღეთ. სხვა საკითხია ის, ვინ შეასრულა ეს სამუშაოები, შეასრულა ისევ იმ ჯგუფმა ადამიანებისა, ვინც გააკეთა თავის დროზე ვერის ესტაკადა, ანუ ახალი გზა, და რა თქმა უნდა იქაც იყო პრობლემები, და რა თქმა უნდა აქაც იქნებოდა პრობლემები, იმიტომ რომ მთავარი პრიორიტეტი იყო ორმხრივი გზის აღდგენა და არა ვთქვათ ისეთი გზის აღდგენა, რომელიც საჭიროების თვალსაზრისით გადაუდებელი ამოცანაი უნდა ყოფილიყო ქალაქისათვის, და მთავარი პრიორიტეტი უნდა ყოფილიყო ვთქვათ ისტორიული ძეგლის დაცვა, ანუ იმ ნაშთების დაცვა, რომელიც იქ არსებობდა. ეს სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. პირველ შეკითხვა იყო
პარტიებთან
დაკავშირებით.
ჩვენ
გვაქვს ესეთი გეგმა, რომ გამოვიყენოთ ის გამოცდილება, რომელიც თავის დროზე გუდეიშვილთან მიმართებაში გავაკეთეთ, და ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც იღებს მონაწილეობას ოქტომბრის არჩევნებში, შეთავაზოთ მემორანდუმზე ხელმოწერა. ეს მემორანდუმი შეეხება კონკრეტულად პანორამა თბილისს. და მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაფართოვდეს უკვე ბოტანიკურ ბაღთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ერთი ჯაჭვია. ამ მემორანდუმის, ასე ვთქვათ, შინაარსი არის ის, რომ ისინი უზრუნველყოფენ, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყველა პოლიტიკური პარტია უზრუნველყოფს, რომ მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დააყენონ ამ პროექტის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნეს ქალაქის საკეთილდღეოდ. ვინ მოაწერს ამას ხოლმე და ვინ არ მოაწერს, აი ამითი გამოჩდება, რომელიც
ილუსტრაცია იქნება, კი.
ეს დავამატებს, შეიძლება.
დიახ, დავამატეთ და აქვე, რადგან ცოტა რო გრჩება, მაშინ უშუალოდ ამ პროცესთან მიმართებითაც
თქვათ, ხო,
პანორამას თქვენს, ასე ვთქვათ, სარჩელს რა ბედილის და რა არის.
ძალიან სულ ერთ წუთი მინდა ეს პანორამის კონტექსტში, რომ ეს თემა რო აღნიშნო, როდესაც პანორამაზე პირველი განხილვები დაიწყო და სატელევიზიო ეთერები როდესაც შედგა ამ თემაზე, მე დავსვი კითხვა კომპანიის წარმომადგენლებს, ვეკითხებოდი, რომ თუ თქვენ ამ კონკრეტულ მასშტაბებში თემართვა გაცემული არ იყო, თუ თქვენ ამ ლოკაციაზე გეტყვიან უარს თბილისში, განხილავთ თუ არა სხვა რომელიმე ტერიტორიაზე, თუნდაც ქალაქში ამ პროექტის განხორციელებას? პასუხი იყო არა. მეორე კითხვა, რომელიც ეხებოდა რატომ არა სხვაგან, თუ ამის საჭიროება არის, პასუხი იყო ძალიან მარტივი: აქ მიწა ჩვენია, ჩვენი ნაყიდი მიწა. სანამ ეს მიდგომა იქნება ქალაქში და სანამ ხელისუფლების თვითმმართველობა იქნება, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება მნიშვნელობა არ აქვს, ამ თქვათ მოსაზრებას ვერ მოერევა და ვერ დაძლევს, მანამდე ჩვენ მუდმივად გვექნება მსგავს ტიპის პრობლემები. რა შეეხება ახლა ჩვენს
ამ შეკითხვაზე, სამოქალაქო სექტორმა გასცა გენიალური პასუხი: მიწა შენია, ქალაქი ჩემი.
და ამ კონტექსტში ახლა ჩვენ საჩივარს რაც შეეხება, ისე პანორამას რომ მიუბრუნდეთ, ესე იგი გუშინ დარეგისტრირდა საჩივარი, იდეაში ეს არის ერთვიანი ვადა, რომელშიც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საბოლოო ეკონომიკის სამინისტრომ, თუმცა შეუძლია რომ 5 დღის განმავლობაში გვაცნობოს და გვითხრას, რომ არიქადა თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ მიდაოთ ამ საკითხზე, და ამის უდიდესი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც კულტურ მემკვიდრეობასაც გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხელისუფლება გვევლინება, რომ თქვენ ვერ იქნებით დაინტერესებული მხარე, ანუ გვევლინება, რომ თქვენ არ გეხებათ კულტურული მემკვიდრეობა, თქვენ არ გეხებათ გარემოსთან, და ამ დროს გარემოსთან სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო არის გაყუჩებული და ხმას არიღებენ, და თუ მოქალაქეებს არიღება, აბა ზოგადად ვის ეხება, ხო? ეს ერთი, და ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი ზოგადად რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამ საჩივარს დააკმაყოფილოს, თუმცა ეს არის აუცილებელი პროცედურა, რომელიც სასამართლოს წასვლამდე უნდა გავიაროთ ჩვენ, და სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილების შემდეგ მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას უკვე რა ფორმით და რა შინაარსით მიმართოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს.
კი ბატონო, თუმცა ამის გამოცდილებაც გაქვთ სხვა საქმეებთან?
კი, ამის გამოცდილებაც გვაქვს, როგორი წელება პროცესები, რამდენად დიდია დროში ეს პროცესი და რამდენად არაეფექტური სასამართლო ამ ტიპის საკითხებზე მსჯელობის დროს.
კი, რაღაც დამატება აქვს თქო, როგორც
თან. იმის ხმა შეიძლება, რომ მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ეს არის პროცესი, რომლის მონაწილეც უნდა გახდეს თითოეული ჩვენგანი. ეს არნიშნავს იმას, რომ საერთოდ საიამ გააკეთა და ამიტომ საიამ იყובה ამ თემას ბოლომდე. პირიქით, ყველამ უნდა გადავინაწილოთ ის პასუხისგებლობა, რომელიც ქალაქთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს, არა მხოლოდ კონსტიტუციით, ეს განცდის დონეზე, თუ ეს ქალაქი მართლა ჩვენია, აღარიცხო თბილისი თვითმკვლელი ქალაქი გახდა, აქ აღარ იცხოვრება.
და ბოლო პერიოდის სანგარიშიც ვნახოთ ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით რა მდგომარეობაა ქალაქში, და აი ახლა ახალი სანომრე ნიშნებით ყველა ვხედავთ ეს წითელ საღებავიან სანობრებ ნიშნებს რამდენი მანქანა ჯერ კიდევ ქალაქში განობაშ და მუდმივად იზრდება ეს რიცხვი. Ну, არ ვიცი, ერთვენიერ დღეს ალბათ ყოველას მოგვიწევს გუდის დახრობა და წასვლა სადმე, იმიტომ რომ უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია მართლა უკვე.
ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელიც რა თქმა უნდა გზელვადიანი იქნება, არა იქიდან გამომდინარე, რომ სამხალხო სექტორი ვთქვათ არა თანმიმდევრულად მიყვება თემას, არა მეთ იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება ხელოვნურად წელავს ამას, მაგრამ ყველაფერი ახლა მიდის იქითკენ, რომ ეს წელიწადი უფრო ქალაქისთვის მომგებიანი გახდეს, იმიტომ რომ წელს არის არჩევნები, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური პარტია ცდილობს, რომ ყოველ შემთხვევაში წინასაარჩევნო პერიოდში დააფიქსიროს საკუთარი კეთილგანწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის თუ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით. ყველაფერი გამოსაყენებელია: სამართლებრივი ხაზი, სამოქალაქო სექტორის აქტივობა, პოლიტიკურ პარტიებთან ურთიერთობა კონკრეტულად ამ თემაზე და ზოგადად საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელზედაც მე უკვე მოგახსენეთ, რომ UNESCO-ს ექსპერტები უნდა ჩამოვიდნენ და თავიანთი დასკვნა დადონ ამასთან დაკავშირებით. სხვა არაფერი არ რჩება. მაგრამ ეს ყველაფერი იქნება ფუჭი, თუ თვითონმა ჩვენგანმა არ გავიცნობიერეთ, რომ ეს ქალაქი ჩვენია, ჩვენია პასუხისმგებლობა, როგორ იქნება ეს ქალაქი, საცხოვრებელი იქნება, მკვდარი ზონა იქნება თუ კიდე რამე სხვა უარესი. ამიტომ იმ კუთხით, როდესაც დაანონსდება იგივე რაღაცა სასამართლო პროცესი თუ ჩაინიშნა, აქცია თუ დავაანონსეს, თან რაღაც მსგავსი ასეთი, აუცილებლად კრიტიკული მასა უნდა იყოს გარეთ. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება არ ხედავს, არ გისმენს და არ გიყურებს სერიოზულად. სამწუხაროდ რაოდენობაზეა.
კი, სამწუხაროდ ასეა. კი ბატონო, და უნდა გკითხოთ, ჯერ გვაქვს რამდენიმე წუთი კიდევ სასაუბროთ. ერთ მსმენელს ჰქონდა ასეთქვათ ეს შეკითხვა და რაღაცნაირად თითქოს მიგრჩა პასუხის გარეშე, სად შენდებაო ეს ყველაფერი, უფრო მკაფიოდ რო იყოსო ახსნილიო. არ ვიცი, ალბათ მაინც ამდენი აქტივობის მერე ეს კითხვა რო რჩება ცოტა მაინც უცნაურია, მაგრამ კი მაინც ახსნათ.
ზარმოკლედ ვიტყვი, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ მაკეტი წარმოადგენენ. მაკეტს ვერ წარმოადგენენ, იმიტომ რომ საერთოდ პროექტი არ არსებობს. რენდერები არ არსებობს და ის პროექტი, რომელიც არის, სხვა შორის ეკონომიკის სამინისტრომ რო გასანებართვა, პირდაპირ უწერია, რომ ამ პროექტს და ეს კანონში ჩადეს და ამით კანონით სამწუხაროდ არ ერღვევა. 2017 წლამდე შეუძლია ის ნაკლული, ასე ვთქვათ, ნაწილები პროექტისა წარმოადგინოს, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროექტს არ ქონდა. ეს ერთი თემა. ამდენად მაკეს ვერ წარმოადგენენ, მაგრამ სად შენდება? ეს არის სოლოლაკის ქედი. ეს არის ბიზინა ივანიშვილის სახლიდან დაწყებო, საერთოდ პანორამა თბილისი იწყება ბიზინა ივანიშვილის სახლით, მე გრძელდება GDS-ის ტერიტორიით და პირდაპირ
ბაღის
ნაწილი. პირდაპირ ებმის მე პანორამა თბილისის ტერიტორია. ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც საუკუნეების მანძილზე არასოდეს განაშენიანებული არ ყოფილა. კანონში წერია, რომ მისი განაშენიანება არ არის მიზანშეწონილი, უფრო მკაცრი დეფინიცია არსებობდა, რომ საერთოდ არ განაშენიანდეს, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად შევარბილეთ ეს ფრაზა კანონში და ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, განაშენიანებელი ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს თბილისის ისტორიული ნაწილის უნიკალურობას. იმიტომ რომ თბილისის ისტორიული ძველი თბილისის მთელი ხიბლი არის იმაში, რომ არქიტექტურის მიმართება ლანდშაფტთან ხდება აი ამ ცარიელი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არქიტექტურის მიმართება ლანდშაფტთან და არა ზოგადად ის თბილისური არქიტექტურა, რომელიც აქ არსებობს. ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, ლოკაცია. მეორე არის თავისუფლების მოედანზე საკავშირის ყოფილი შენობის ადგილას, სადაც დგება უზარმაზარი
დაწყებულია
უკვე დაწყებულია და 10000 სამშენებლო ღობეს და იქ რუსთაველის პირველ ნომერში მცხოვრებ მოსახლეობას 51 მეტრის ყრუ კედელი უშენდება პირდაპირ სადღაც აი მეტრანახევრის მანძილზე და ამ სხვაშორის ამ კუთხით სხვა სარჩელიც უკვე შედანილია და სამი სასამართლო პროცესი იყო, სადაც პანორამა თბილისის მხარე არ ცხადდება მოსახლეობასთან დაკავშირებით. და მესამე ნაწილი, ეს არის მთლიანად აი გული კალა, რასაც ვიძახეთ, ეს არის ერეკლეს მოედანი, სადაც ასევე ტერიტორიას ფლობს ბიზინა ივანიშვილი და იქ არის ცოტა სხვა სიტუაცია, იმიტომ რომ იქ არსებობს რესტავრაციის პროექტი, რომელსაც 2017 წელს გაზდის ვადა. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ 2017 წელს ველოდებიან, რომ ეს ვადა გავიდეს და იქ წარმოადგინონ ასეთივე სახის უკვე ახალი თანამედროვე რაღაც, ასე ვთქვათ, ნაგებობა. ეს არის პრობლემა. ყველა ეს ლოკაცია არის კასრი დაცვის ზონა, განაშენიანების რეგულირების ზონა და ლანდშაფტის დაცვის ზონა. ამ ზონების რისგან შედგება ისტორიული ნაწილი.
კი ბატონო, და ხო, მე მგონი ამ მომწურავად გავეცით ჩვენს მსმენელს პასუხი და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე მინდა გუდიაშვილის რესტავრაციას შევეხოთ აუცილებლად, სანამ დავამთავრებთ, ერთი წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე. იქ ყველაფერ შეყენებული აქვს, ასე ვთქვათ, ეს დამხიმინჯები თუ არ ვიცი რა ქვია ზუსტად, რა ხდება.
ეს არის დროებითი გამაგრება, რომელიც აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ დაწყებულიყო მიწისქვეშა კომუნიკაციების გამოცხადება. უნდა ითქვას, სამწუხაროდ არერთხელ გამიცხადებია, რომ ფონდი სრულად დახურულია საზოგადოებისათვის, მათ შორის ჩვენთვის, ვინც ამდენი წელია 2007 წლიდან ეს თემა მოვიყვანეთ დღემდე. ამიტომ ფონდის შეშთამა არის, რომ მან ვერ განსაზღვრა, ვერ წაიკითხა პროექტი და ვერ მიხვდა, რომ მხოლოდ ის გამაგრება, რომელიც ახლა არსებობს, არ არის საკმარისი. მან გამოაცხადა მიწისქვეშა კომუნიკაციებზე კონკურსი, გაიმარჯვა კონკრეტულმა ფირმამ და აღმოჩნდა, რომ ეს გამაგრება არ არის სრულყოფილი. ამიტომ ვერც იმას აკეთებენ და ვერც ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ თანხა აღარ დარჩა. ჩვენ ამ თემას არასოდეს, ასე ვთქვათ, ესე არ მივაგდებთ, მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაცია მთლიანად ჩაკეტილია და ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ ახლა გადაწყვეტილების მიღებას. თუ ეს არ შედგა, ჩვენ ისევ გავალთ გუდიაშვილის მოედანს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა სულხან სალაძე, ახალგაზრდაურისთა ასოციაციის იურისტი, ცირაელისაშვილი, ურბანისტი, თბილისის სამხრის წარმომადგენელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
მადლობა.